ennen tosiaan laihuutta ihannoitiin, tänä päivänä sanotaan, että lihakset on uusi laihuus. Nyt sitä tavoitellaan, että on kunnolla haukkaria ja lihasta näkyvissä. No senhän me tiedämme, että terve harjoittelu ja kunnon ylläpitäminen, se on kaikille hyväksi. Fitneksestä siitä on tullut entistä suositumpaa ja yhä useampi pyrkii myös lavalle esittelemään lihaksiaan ja vartaloaan. Mitä mieltä sä olet entisenä fitnessurheilijana tästä niin sanotusta fitnessmuodista?
No, kyllä se on alkanut jossain määrin tai aika paljonkin itse asiassa. Se on alkanut huolestuttaa just sen takia, koska tavallaan siinä on se, että jos liikutaan terveellisesti ja syödään terveellisesti, se on asia erikseen. Mutta sitten kun se tosissaan se fokus on siinä ulkonäössä, tehdään sitä sen takia, miltä näytetään. Ja sitten halutaan vielä parhaimmassa tapauksessa mennä kilpailemaan siitä, miltä näytetään. Niin siinä on ne näkökulmat, jotka vie sitä mun mielestä aika paljonkin väärään suuntaan.
Niin Noora, sä oot entinen fitnessurheilija. Miksi sä olet entinen fitnessurheilija?
No oikeastaan tietenkin ikä tulee vastaan, mutta lähinnä sen takia, että mä huomasin tuossa 2011-2012, niin huomasin, että niinku motivaatio siihen harrastamiseen tai kilpailemiseen, se vaan alkoi pikkuhiljaa vähentyä ja ymmärsin niinku sen, että tästä ei niinku välttämättä ole hyvä juttu. Ja sitten myös niinku ihan fyysisiä oireita tuli sen harrastamisen myötä ja tajusin, niinku, että pakko alkaa kyseenalaistamaan sitä, että miksi.
Okei, kerro vähän tarkemmin, millaisia fyysisiä oireita ja miten sä voit silloin, kun sä treenasit kilpailuja varten, millaista sun elämä oli?
No sillä tavalla kilpailudietti ja se normaalikausi erottuu siitä just, että silloin normaalilla kaudella on tietenkin huomattavasti helpompi olla, mutta se kilpailudiettikausi, niin se on tiukka, se on kurinalainen, eli ruokavalio on tiukka, laskettu kalorit päivittäin ja treenimäärät on aika vakiot ja niitä on loppua kohden koko ajan enemmän ja enemmän, jotta päästään siihen tavoiteltuun kuntoon. Ja ne oireet alkoi olemaan semmoista niin kuin psyykkisellä puolella niin kuin masennusta, semmoista alakuloa ja sitten ihan väsymystä. Ja sitten tietenkin fyysisesti niin hermosto alkoi olemaan väsynyt aika lailla, niin kuin, että ei, se ei ottanut enää elimistö sitä treeniä vastaan ja sillä tavalla ei kehittynyt. Ja oli semmoinen kokonaisvaltainen niin kuin väsymys.
Eli treenit ei enää tuntunut hyvältä?
Ei tuntunut, ei.
Sä oot sanonut, että fitness on sallittu syömishäiriö. Miksi?
No se on oikeastaan niin, että moni esimerkiksi syömishäiriöinen perustelee sitä, että on siirtynyt fitnekseen, että nyt hän on parantunut ja näin. Mutta samanlainen kontrolli jatkuu siinä eli ruoan ja harjoittelun kanssa. Eli sä tavallaan vaan siirrät sen niin, että sä alat kontrolloimaan sitä niin kuin treeniä ja syömistä, vaikka sä syöt varmasti enemmän ja treenaat järkevämmin. Mutta se, että kuitenkin siinä on se kontrolli, joka on, että sä elät tavallaan siinä omassa pienessä askissa, jonka sisällä kaikki on määritelty. Sä tiedät jokaisen päivän askelkuviot tarkkaan. Eli se on niin kuin kontrolloitua elämää ja mun mielestä elämä ei ole sitä.
Näin sanoo siis entinen fitnessurheilija. Mitä se pahimmillaan se elämä silloin kontrollin aikana oli?
No se oli sitä, että kaikki oli tosiaan ohjelmoitu. Aamulla tiesit, mihin kellonaikaan syöt, mitä syöt, kuinka paljon, todella vähän. Ja sitten treenit kaikki ajoitettu sinne väleihin. Ja sitten jos oli juhlia ja muita, niin kyllä niin kuin aika pitkälti kaikesta kieltäytyi sen takia, että ensinnäkin ei jaksanut enää mennä. Ei ollut sitä sosiaalista. Oli vaan niin väsynyt, että sen takia kieltäytyi niistä juhlista. Olisihan sitä voinut mennä, mutta ei jaksanut. Että tavallaan se koko elinympäristö alkoi pienentyä ja sitten ihan loppuvaiheessa just ennen kisoja, niin ei niin kuin jaksanut mitään ylimääräistä kuin ne treenit. Ja nekin oli vaan läpi suorittamista. Et se on tavallaan niin kuin hyvin rajoittavaa.
Jos puhutaan urheilusta, kilpailuurheilusta, niin ainahan siihen pitää viedä itseään äärirajoilla, että sä kehityt ja sä pystyt niin kuin antamaan itsestäsi paljon. Mikä tässä fitneksessä on sitten sellaista, joka altistaa nimenomaan tähän syömishäiriölle? Onko se ulkonäön?
Se on varmasti siellä niin kuin yksi syy, mutta lähinnä se on se, että se ruokavalio on niin tiukka, eli tavallaan kun sun pitää olla vaaditussa kunnossa lavalla ja se vaadittava kunto, se on ihan kohtuuton niin, tai epänormaalina etenkin naiselle, niin kun sun pitää päästä siihen kuntoon, niin sun täytyy totaali kieltäytyä herkuista. Kautta niin herkuilla tarkoitan karkkia, kaikenlaisia leivonnaisia, makeeta, että kaikki on laskettu tarkkaan. Niin tavallaan se tekee sen niin kun, eron, että normaalissa monessa urheilulajissa niin sulle ei ole rajoitettu sitä syömistä niin tarkkaan. Sä punnitset jokaisen ruuan, niin yleensähän sä saat syödä niin paljon, että sä jaksat, mutta fitneksessä se ei päde. Eli sun, et jos sun täytyy vielä tiputtaa se 2-3 kiloa, kiristää sitä kisakuntoa, niin silloin sä syöt vaan vähemmän ja treenaat kuitenkin saman määrän.
Mm. Se on mahdoton yhtälö.
Kyllä, kyllä.
Mm. Mikä sai sut alun perin sit lähtemään fitnesskilpailu-uralle?
No varmaan se, että mä oon liikkunut aina ja silloin alkoi, 2000-luvun alussa alkoi pikkusen olemaan, hyvin vähän kuitenkaan, niin olin Vierumäellä, opiskelin liikunnanohjaajaksi ja siellä oli sitten tuttuja, joiden kanssa jutteli, jotka sanoi, että hei, että sä olisit hyvä tuossa lajissa ja mitä oot sä miettinyt ja aloin salilla harjoittelemaan siellä ahkerammin ja sitten mä itsekin niin ajattelin, että hei vitsi, että tässä on kiva ja se muutos, kun pystyi alkaa muokkaamaan sitä kehoa, mähän olin silloin niin nuori, että se oli jotenkin niin kuin koukuttavaa, että vitsi, että mä pystyn tätä kehoa muokkaamaan niin kuin näin ja sillä ruualla ja treenillä. Niin ehkä se, niin kuin se nuoruus yhdistettynä tähän oli se juttu, miksi mä lähdin.
Onko tämä se yleinen syy sitten, että viedään niin ääribilleen tämä fitness- tai kuntosaliharjoittelu, että todella nähdään se muutos omassa kropassa, niin siihen jää koukkuun, niin kuin sä sanoit.
Kyllä, kyllä, se varmaan on. Ja sitten siellä on vielä, varsinkin nuorilla, niin on sitä riittämättömyyden tunnetta ja arvostuksen saamisen tarvetta. Halutaan tulla nähdyksi ja arvostetuksi, niin kun sä pääset semmoiseen kuntoon, että näkyy sixpack ja muuta, niin kyllähän se niin kuin varmaan kaveripiirissä, kun se on tämänhetkinen kauneusihanne, niin se on kova juttu. Ja sanotaan, että hei vitsi, että näit sä, että se on tosi kovassa kunnossa, niin sitten itselle se arvostuksen saamisen tunne, niin sehän on ihmiselle tärkeä.
Noora Yrjölä, mä kävin lukemassa muutamia blogeja, nimenomaan tällaisia fitness-harrastajien blogeja, ja joku näistä otti jopa kantaa tähän sun haastatteluun, joka oli vastikään Helsingin Sanomissa, ja mainitsi, että hienoa, että tästä puhutaan. Mutta samalla sivulla sitten kuitenkin, samassa blogissa hän esitteli niitä omia vatsalihaksia ja sai sitä kehua, että vau, oot kyllä hyvässä kunnossa, että hienoa ja näin. Mitä mieltä sä oot näistä blogeista? Miten huolestuttavaa se on, että sitä tehdään niin julkisesti tätä harrastusta?
Mä oon huolestunut siitä niin kuin nuorten kannalta, että bloggaajathan on monet hyvin nuoria ja siellä he tavallaan näyttävät sitä omaa kehoonsa, kuvaavat sitä ja sitä tulee ihan valtavasti sitä niin kuin palautetta suuntaan ja toiseen, niin jokainen palaute varmasti niin kuin osuu ja jos sieltä tulee sitä negatiivista palautetta, niin se on sille itsetunnolle kova paikka, että tavallaan niin kuin sä asetat, sama kuin kilpailemisessa, niin sä asetat itsesi niin kuin likoon sillä tavalla, että sua voidaan arvostella ja se on aika julmaa.
Mm. Ulkonäön arvostelu on aina julmaa. Fitneksessä on vielä se, että kun urheillaan, niin yleensä ajatellaan, että urheillaan sen takia ja kuntoillaan, että pysytään hyvässä kunnossa. Sä oot puhunut jo monta kertaa tuosta fitneksen ulkonäöstä ja siitä merkityksestä, miltä sä näytät. Mitä mieltä sä oot siitäkin, että siis aika moni nuori sanoo, että ei he sen takia urheile, että kunto pysyy hyvänä, vaan että he on hyvän näköisiä?
Se on niin kuin, siinä mennään ihan täysin pieleen, koska se ei ole kestävä tavoite. Se ei vaan niin kuin, sä et pysty sillä motivoimaan itseäsi niin kuin pitkäjänteisesti ja se on aika monella nuorella, mitä on tullut itsekin eteen ja juteltua, niin se on huolestuttavaa.
Mm. Noora Yrjölä, miten sä itse sitten heräsit siihen todellisuuteen, että nyt on jotain pilalla tai jotain pielessä sun elämässä, että kun ei enää tämä kilpailu maistu ja tämä kilpaileminen tällaisena on elämäntyylinä, ei maistu sulle.
No varmaan ikä teki kans tehtävänsä, että sitten tulee ikää ja arvomaailmahan muuttuu. Huomaa, että alkaa niinku arvostaa erilaisia asioita, sitä, että voi esimerkiksi syödä ulkona ja tehdä erilaisia juttuja. Vähän semmoista niinku spontaanimpaa, vapaampaa elämää. Ja mä huomasin, että se ainainen niinku kontrolli, niin se oli todella raskasta. Se, että oli niinku koko ajan se kontrolli ravinnon ja treenin suhteen. Ja sitten ihan fyysisesti alko väsymään. Että mä niinku huomasin sen, että mä olin onnellinen onneton. Ja vaikka mä olin upeassa kunnossa menossa lavalle, niin mä olin silti onneton. Niin mä niin kuin ajattelin, että tässä joku nyt niin kuin mätsää, että joku menee pieleen. Ja siitä mä aloin sitten sitä prosessia paljon niin kuin käymään läpi. Ja tosi paljon onkin itseni kanssa käynyt sitä keskustelua.
Täällä meidän nettisivuilla myös puhutaan tästä aiheesta. Kysellään, että eikös naisilla kuukautiskiertokin mene sekaisin tuollaisella kehonrääkkäämisellä?
Kyllä, että monella menee. Osalla tietenkään ei mene, mutta kyllä se on ihan normaalia, että kyllä mullakin häiriöityi hormonitoiminta aika voimakkaasti. Mm-hmm. Että se aliravitsemus, mikä siinä lajissa on ja kova harjoittelu, niin se on stressitila elimistölle.
Toinen pohdiskelu on sitten, että kuinka marginaalinen ongelma tämä on. Ehkä muutamia satoja suomalaisia menee dieettaamisessa epäterveelle tasolle kilpailuihin valmistautumisvaiheessa, mutta 99% salilla kävijöistä ei mene tälle asteelle, vaan he pitävät kunnostaan huolta terveellä pohjalla. Ootko samaa mieltä? Vai?
Kyllä varmasti, niin kun, mä en ehkä noin korkeisiin prosentteihin usko, että kyllä se on uhkaavasti menossa siihen suuntaan, että ruvetaan oikeasti niin kun tarkkailemaan. Niin kuin on puhuttu, niin syömishäiriöt lisääntyy. Mm-hmm. Että just tällä trendillä, koska se kunto, mitä ihmiset ihannoi, niin se on niin kuin se kisakunto, se on kohtuuton kunto, niin se vaatii sen järjettömän kalorien rajoituksen ja kovan treenin. Niin tilanne voi olla se, että kohta ollaan siellä.
Uitetun oravan ulkonäkö.
Kyllä, juuri näin.
Sitä paitsi tässä on vielä semmoinen juttu, että ennen kuin sitä laihuutta ihannoitiin, se yhdistettiin aika usein nuoriin naisiin, mutta mun mielestä tässä ei ole sukupuoli eikä niinkään ikärajoitusta ehkä niin vahvasti. Et mun mielestä tässä on miehet ja naiset aivan yhtä lailla samassa liemessä.
Kyllä ja nythän on niin kuin tullut miesten puolelle niin sanotaan bikini fitness lajiksi, eli siellä on nämä esteettiset lajit lisääntynyt miestenkin puolella, niiden harrastaminen ja miesten syömishäiriöt tai nuorten miesten ulkonäköpaineetkin on lisääntynyt. Että se on ihan selkeä suuntaus tällä hetkellä.
Mm. Kun sä puhuit tästä syistä, että miksi ihmiset lähtee tällaiseen treenaamiseen, sä sanoit, että sä jäit siihen koukkuun ja sitten siinä on sitä oman arvon ja sen hyväksi tulemisen tarvetta siinä taustalla. Mitä sulla oli siellä taustalla? Sä oot pohtinut tätä paljon ja käynyt läpi omassa elämässäsi.
Kyllä varmasti vaikeita asioita ollut löytää sitä syitä, mutta varmasti sitä on ollut semmoista, että nuorena on just halunnut saada sitä arvostusta ja just tulla hyväksytyksi. Ja on ollut aina semmoinen perfektionisti suorittaja luonne, joka on halunnut sitä niin kun arvostusta sen suorittamisen kautta. Ja tämä on ollut semmoinen luonnollinen keino suorittaa ja kilpailla ja sitten pärjätä ja sitten taas seuraavaan tavoitteeseen. Että sehän kuvastaa myös meidän tämän ajan yhteiskuntaa, että suoritetaan koko ajan työelämässä, uralla, treeneissä, perheessä, joka paikassa. Eli niin kuin pitää olla jotain.
Mm. Miten paljon tuohon liittyy sosiaalista hyväksyntää tai sitä sosiaalisia paineita, että sun pitää olla jonkunlainen?
Kyllä varmasti.
Millaista se on fitnesspiireissä se sosiaalinen paine?
No sillä tavalla, että tavallaan niin kuin sä saat arvostusta siellä, että kuinka kovas kunnossa oot ja just se kireys ja se niin kuin, että jos sun fysiikka on upea, niin kyllä se on niin kuin ja siellä tulee kyllä heti ja palaute on tietenkin kilpailun luonteeseen kuuluu, että palaute on kovaa, jos se ei ole kunnossa, että se kuuluu siihen kilpailuun. Että se on vähän niin kuin, että hyväksy se tai sitten älä kilpaile.
Mm. Nyt kun sä oot lopettanut sun kilpailuuran, toimit personal trainerina, niin mitä muut fitnessurheilijat sulle sanoo? Mitä ne tykkää tästä sun sanomisesta, että tää on sun mielestä huono juttu?
No paljon on tullut fitnessmaailmasta niin kuin ihan henkilökohtaisesti mulle sanomaan, että hyvä juttu ja hei Noora, että mulla on ihan samanlainen ongelma ja on kärsinyt tästä samasta ihan valtava määrä. Mutta sitten oikeastaan se, mikä ei ole mulle kantautunut, en ole kauheasti mennyt lukemaankaan minkäänlaisia kirjoituksia, mutta se, mitä mä nyt oon kuullut, niin on just tullut sitä, että no voi, että kun sä sairastuit ja ei kaikki sairastu ja miksi piti olla noin tyhmä ja tehdä se tota kautta tavallaan, että noin vaikeasti ja noin niin kuin kurittaa itseään. Mutta siihen mä oon aina miettinyt sitä, että se on niin, että jos haluaa pärjätä siinä lajissa, olla huipulla, niin se vaatii sen yksinkertaisesti sen kovan rääkin, sen tiukan ruokavalion. Että se, että jos haluaa sitten tehdä sitä niin sanotusti normaalisti tai softimmin, niin silloin se ei ole kyllä takeita siitä pärjäämisestä. Että se on niinku tavallaan, että kyllä se sen kovan rääkin vaatii joka tapauksessa. Ja silloin kun sä elät siinä fitnessmaailmassa, sä teet sitä juttua, niin pakkohan sun on uskoa siihen. Mm. Niin silloin siellä on valtavat defenssit tätä asiaa vastaan. Mutta mä aina sanon sitä, että kun vähän katsoo elämää eteenpäin, alkaa katsoa, että mitä siellä ulkopuolella on, niin alkaakin hyvin äkkiä kyseenalaistamaan sitä koko touhua.
Mm. Ja ennen kuin laji muuttuu, niin mikään ei muutu siitä, että rääkki on käytävä. Eikö tämän lajin riskejä tunneta tarpeeksi vai eikö niistä puhuta vielä tarpeeksi?
Pikkuhiljaa on alettu puhumaan kyllä niin kuin, tutkimuksethan ei vielä, että esimerkiksi kilpirauhasen vajaa toimintaa on paljon lajin parissa, että onko sillä yhteyttä, niin sitä ei ole vielä tutkimuksissa todettu, mutta kyllähän se nyt ihan selkeä asia on, että jos energiansaantia rajoitetaan ja treenimääriä lisätään ja harjoitellaan hurjasti, niin eihän se hyvää tee. Että kyllä varmasti niin kuin niistä pitäisi puhua enemmän ja osittainhan sitä on sitä verhoa pidetty siinä päällä, että ei kerrota. Et mun mielestä se on just tärkeää se, että nyt kun lähtee paljon nuoria sen lajin pariin, niin heille kerrotaan, että mitkä on ne riskit, jolloin sä tiedät sitä arvioida, että lähenkö vai enkö lähde.
Mia, kysy sä välillä sieltä, sulla oli kysymys.
Niin, mä jäin pohtimaan sitä, että ainahan on puhuttu syömishäiriöstä tämmöisten esittävien lajien ongelmana nimenomaan. Sä ajatellaan vaikka taitoluistelua tai balettia. Eräskin äiti ilmoitti lapsensa balettikouluun, niin sai kommenttia, että ai sinne syömishäiriöiseksi lähetät lapsesi opiskelemaan. Miten yleistä, jos niinku laajennetaan tuosta fitnessistä, niin nimenomaan tämmöisiin, onko tällaiset lajit jotenkin erityisen herkkiä, missä on paljon just nuoria mukana, joiden täytyy koko ajan tavallaan sitä painoa vahdata.
On, kyllä. Että se tavallaan just haluaisi laajentaa sitä keskustelua paljon fitnessurheilusta muihinkin näihin esteettisen lajin urheilijoihin. Että se on just kun se yhdistettynä se nuoruus ja se, että sun täytyy näyttää joltain. Koska valmentajilla monesti on vaan se, että niillä on se vaatimus.
Ja auktoriteetti niin sanoo, että 5 kiloa tai et on
kyllä,
näytöksessä
just
mukana.
Näin. Että niillä on se kunnianhimo pärjäämisestä, sama kuin fitnessissä, niin siinä on se kunnianhimo, että sä pärjäät. Ja se vaatii sen määrätyn niin kuin, treenimäärän ja energiansaannin, niin silloin se on nuorille se on älyttömän, se on niin kuin haavoittavaa ja vaarallinen paikka silloin, kun sun identiteetti kehittyy, sun kehonkuva kehittyy, niin ne yhdistettynä siihen, niin se on kova.
Etenkin sitten, jos sulla ei ole sellainen kroppa luonnostaan esimerkiksi pitkät kintut, vaan tällainen tyypillinen suomalainen persialkainen.
Niin, juuri näin.
Noora, sä sitten muutit sun elämästyyliä ja lopetit kilpailemisen, sä oot nykyään personal trainerina, mutta et suostu valmentamaan fitnesskilpailuun osallistuvia.
Joo, se on ihan selkeä päätös, koska tavallaan se, että mä en ensinnäkään halua yhtään ihmistä enää enempää tuohon lajin pariin. Ja se, että mä siinä teen niin kuin omaa moraaliani vastaan, arvomaailmani vastaan ja neuvon asioita, joita mä pidän niin kuin huonona, niin mä en pysty siihen ja se on ihan tietoinen päätös.
Mistä johtuu, että nyt lähiaikoina aika moni alan harrastaja tai sitten kilpailija on ruvennut puhumaan tästä asiasta, että nyt onko tämä niinku avattu tämä keskustelu?
On, keskustelu on avattu ja se on erittäin tärkeää, että puhutaan siitä toisesta näkökulmasta ja se on ottanut matkaansa aika paljonkin ihmisiä ja se on hyvä asia. Ja puhutaan siitä ihan erilaisesta näkemyksestä. Se on tärkeä asia.
No kaikki läheskään, jotka kuntosalilla treenaavat, eivät tällä tavalla treenaa ja rääkkää. Mutta onko samat riskit siltikin, tai onko samantyyppisiä riskejä olemassa sun mielestä kuntosaliharjoittelijoiden kesken, vaikka ei nyt kilpalavalle hakeudukaan?
Kyllä siellä on tullut paljon palautteitakin siitä, että on tajunnut mun noiden kirjoitusten ja noiden myötä, että hei, että mullahan on jonkunlainen pakkomielteinen, niin kuin tavallaan syömishäiriö, taipumuksia tai tällaisia. Että kyllä se ihan niin kuin, että sit kun, mun mielestä se on aina vaarallinen yhdistelmä, kun se on se fokus siinä ulkonäössä, miltä sä näytät. Niin silloin tavallaan se, että jos sä teet asiaa sen takia, että mä haluan olla terveempi, mä haluan voida hyvin, niin se on huomattavasti parempi tavoite kuin se, että miltä mä näytän, koska silloin sitten, ja kun sä koet, että ai vitsi, nyt se paino tippuu ja se keho muokkaantuu, niin se on, niin kuin me puhuttiin alussa, niin se koukuttaa. Ja tämä on just se sitten, milloin lähdetään äkkiä siihen, että sitten ruvetaan tekemään enemmän ja enemmän ja siitä tulee pakkomielteistä.
Mistä apua kannattaa hakea, jos tunnistaa itsessään näitä oireita, että hälytyskellot alkaa soida, että tämä ei ole enää kivaa tämä treenaaminen?
No tietenkin niin kuin syömishäiriökeskuksessa on sieltä saa apua tämmöiseen akuuttiin tilanteeseen, mutta sitten kannattaa kartoittaa just nettiä ja personal trainereita ja hakea niin kuin sanoilla syömishäiriö, tällaisia niin kuin pakkomielle, tämmöisiä, niin varmasti löytyy sellaisia treenereitä, jotka osaa neuvoa näissä asioissa.